Încep acest video prin a spune că am văzut-o venind. Și nu este vreo laudă de sine sau vreo vitejie care după război se arată, pentru că asta a fost o premoniție, o anticipare de care m-aș dezice cu dragă inimă. Și am văzut-o venind din clipa în care am citit valurile de lături pline de hate pe care le-am primit la clipul meu de acum câteva săptămâni despre victoria lui Trump. Mii și mii de comentarii în care am fost făcut albie de porci, retardat, poponar, comunist și nenumărate alte epitete pe care nici măcar nu le pot reproduce. Nu cred că există insultă sau invectivă care să nu-mi fi fost adresată. Plângi, frate, plângi, scria unul cu o satisfacție plină de ură așa, de parcă aș fi avut eu vreun interes direct și personal în rezultatul alegerilor din America. Era un video în care îmi exprimam o opinie și în care, până la urma urmei, vorbeam despre niște valori elementare. Despre onestitate, toleranță, respect, modestie, empatie, valori cu care am crezut în naivitatea mea că suntem cu toții de acord. Vreți un exemplu de replică pe care am primit-o? No, este despre, și citez, cui o suge Kamala pe sub mese. Sau la afirmația mea din video despre faptul că încerc să le insuflu din răsputeri celor două fete ale mele că, fiind fete, asta nu le face cu nimic mai puțin valoroase, importante, libere și capabile decât orice mascul, zeci de replici au fost că ar trebui să-mi învăț fetele să fie blânde, ascultătoare, iubitoare, supuse și să facă copii, ca să nu-și piardă, să nu-și irosească feminitatea și să nu-și supere viitorul soț. Este sinistru. O altă halcă masivă dintre acele comentarii au fost cele fanatic ortodoxe, despre Dumnezeu pe care l-am mâniat și care dă acum cu biciul noi pentru degradarea morală a societății. Bă, nene, un discurs de care Inchiziția ar fi fost tare mândră. Am fost făcut prost în toate felurile imaginabile și cu toate sinonimele imaginabile ale acestui cuvânt. Credeți-mă că nu exagerez în niciun fel, n-aveți decât să aruncați un ochi peste cele peste 2000 de comentarii ale acelui video, dintre care am șters și blocat sute pentru că erau pur și simplu înfiorătoare, ireproductibile. A fost un soi de linșaj online, un asalt de niște proporții pe care eu nu le-am mai întâlnit niciodată aici pe canal în anii ăștia mulți de când fac YouTube. Și asta pe lângă omniprezentul și autosuficientul patronizing arogant și vitriolic de tipul: coaie, ești praf, vezi-ți de IT-ul tău că ești prost ca noaptea, că nu înțelegi nimic, că nu ești informat, că nu te documentezi și alte tratamente dintre astea de sus, așa, gen marș mă de aici că ești pe lângă. De parcă dreptul de a exprima o opinie este rezervat exclusiv, nu știu cui, lui Dumnezeu Tatăl și eventual exponenților săi extremiști de pe pământ. Atât! La replicile mele, că obișnuiesc să-mi fac temeinic documentarea din surse serioase, din cărți pe care știu unde să le caut și cum să le înțeleg, grație pregătirii mele academice, din publicații prestigioase, din studii sociologice solide, mi s-a răspuns că toate astea nu fac doi bani. Și citez textual: poți să te piși pe ele de surse woke și să ți le bagi în cur. Mai aruncă și tu un ochi pe media alternativă, adică podcasturi, postări pe TikTok și Facebook, ca să afli adevărul, cu A mare evident. Vorbești numai prostii pe aici. Ești sponsorizat de Soros și de Ubisoft. Ce mă, s-a încur o fi căutând Ubisoft în ciorba asta, chiar n-am idee să vă zic. O faci pentru vizualizări, de parcă îmi face vreo plăcere să fiu un jurat la scenă deschisă, sau voi fi masochist sau ceva. Ești un propagandist nenorocit și multe altele. Ești un vândut al homosexualilor și transgenderilor și probabil ți-o tragi și tu pe ușa din spate, să vă mai zic. Ai afaceri în IT, de-aia ții cu progresiștii. Nu vrei să strici relațiile cu IT-mea internațională, deci afacerea înainte de orice. Închei citatul. Prietene, mă faci să râd. Eu știu pe altcineva care chiar are afaceri în IT și care doar progresist nu e. Mă refer, cum bine intuiești, la un nene pe nume Elon Musk. Altul zice: a ieșit PSD-ul din matale. Wow, cred că pot fi suspectat de orice în afară de a fi PSD-ist. Alții zic, și citez: mă bucur că a câștigat Trump ca să pună stop promovării Bulangerelli și să rămânem la familie, mamă, tată și copii. Băi, la un moment dat chiar mi-a scris cineva, probabil uluit de tsunamiul de hate, și citez: nu știu cum poți duce atâta ură în comentarii fără să te îmbolnăvești și tu de ea. Prietene, nici eu nu știu. Și acum vă întreb atât. Cu cine credeți că au votat toți ăștia? Cred că ne-am lămurit în sfârșit cu toții cu cine. Nu mai continui discuția despre aceste nenumărate comentarii, ce pot fi lesne calificate drept linșaj online, pentru că nu este vorba despre mine și nici n-am vreo intenție să mă victimizez. That's what I signed for. Face parte din binecuvântările online-ului în care activez de atâta amar de vreme. Dar tonul general, direcția din care bătea vântul, erau mult prea evidente ca să treacă neobservate și să le ignor. Deci da, am văzut-o venind. Le-am spus colegilor mei în acele zile, după acel video, când au început să curgă comentariile, că vom vorbi despre scoruri uriașe pentru extrema dreaptă și ce să vezi, exact asta s-a întâmplat. Era acolo, era written on the wall în acele mii de comentarii. Și m-am întrebat atunci, destul de neplăcut surprins, unde naiba sunt oamenii echilibrați și de bun simț care alcătuiesc grosul, comunitatea, coloana vertebrală a acestui canal? Oameni care să riposteze, care să-și apere punctul de vedere și valorile. Vă spun eu, nicăieri. Au tăcut și s-au ascuns. Și nu pot să-i condamn. În fața unui asemenea val de ură triumfalistă, pur și simplu s-au făcut mici. N-au avut chef și stomac să se mânjească și să fie terfeliți și tăvăliți în acele comentarii. Și după aia se întreabă, oare ce s-a întâmplat aseară? Păi, ceea ce era bound to happen. De ce am ales să încep cu discuția despre acel video cu victoria lui Trump și cu comentariile furibunde care i-au urmat? Pentru că există o legătură între aceste două evenimente. Victoria lui Trump a dat un imens imbold și o imensă legitimare tuturor acestor mișcări radicale de dreapta. M-am mai întrebat ceva. Unde au fost toți ăștia până nu de mult? Ăștia care, iată, acum câteva zile au luat cu asalt inclusiv acest canal, populație care în mod evident n-a fost niciodată baza de pe zonă, în condițiile în care opiniile mele, ca vlogger pe acest canal, sunt bine cunoscute și transparente. Ce nu înțeleg unii este că există dintotdeauna un număr imens de oameni care nutrește astfel de simpatii extremiste, radicale, dar pe care într-un context normal se sfiesc să le afișeze. Adică, pe lângă nucleul radical dur și dus cu pluta, care face oricum asta în gura mare și care este vârful de lance și căruia oricum nu-i pasă ce cred alții, mai sunt alte milioane, așa cum s-a dovedit deja cu vârf și îndesat, care împărtășesc plenar aceste opinii, dar care până nu demult nu le-au afișat public. În schimb, în online, cum s-a întâmplat cu secțiunea de comentarii a acelui video, sub protecția anonimatului, nu mai există teama asta de stigmat. Poți să spui ce gândești, fără să te mai temi că vei fi judecat cu nume și prenume. Și de aia, pentru mine, ăla a fost primul mare semn de întrebare. Deodată erau extrem de mulți și de vehemenți. Unde au fost ăștia, day by day, în lumea reală? Păi nicăieri. În schimb, în online, se văd mult mai bine lucrurile astea, pentru că nu mai există barierele astea ale convenției sociale. Deci da, de-aia am văzut-o venind. In online veritas, ca să zic așa, acolo se vede cine suntem și ce credem cu adevărat. Așadar, astea au fost două elemente importante care m-au făcut să simt, să anticipez ce urmează. Victoria lui Trump, care puteam să jur că va sufla în pânzele tuturor acestor mișcări radicale, și apoi vehemența extremă și masivă din comentarii. Un alt factor a fost într-adevăr TikTok. Eu am un cont de TikTok, deja de multă vreme, cu vreo 170.000 de urmăritori, integral organic, care a crescut în niște ani buni de zile, pas cu pas. Așadar, urmăresc fenomenul de la început, iar eu chiar stau pe TikTok. Și dacă ești acolo, știai sau măcar intuiai ce urmează să se întâmple. N-aveai cum să nu vezi asta, pentru că era peste tot. Georgescu, Simion, Șoșoacă sunt prezențe masive aici, desigur, alături de manele conspirații Caterincă și alte binecuvântări ale acestei platforme. Și în acest context, vreau să mai deschid încă un subiect extrem de important. Așa zis și jurnaliști, sociologi și analiști din România ar trebui să-și facă bagajul și să plece dracului acasă. Știți, asta apropo și de reproșurile care mi s-au făcut din abundență în respectivele comentarii, gen vezi scoaie de IT-ul tău, măcar eu nu mă revendic vreo secundă ca fiind vreun analist, vreun specialist. Ia ca, sunt și eu doar un băiat care a terminat filozofie, care a practicat vreo 20 de ani de jurnalism și care exprimă și el o părere. Atât. Și zău că e mai bine așa. Pentru că în acest context, să te numești analist, sociolog, jurnalist, specialist cu acte în regulă, este pur și simplu o rușine. Ce ești tu, mă? Analist? Sociolog? Perfect, marș acasă. De ce spun asta? Păi, prietene, eu un asemenea fuck-up ca aseară n-am văzut în toți cei aproape 35 de ani de democrație și libertate care au trecut din 89 și până azi. Cum poți să te numești, bă, analist sau sociolog când n-ai văzut elefantul din încăpere? Boss, studiile, analizele, sondajele voastre au ratat chiar candidatul care a ieșit pe primul loc. Gen, au avut o marjă de eroare de 23%. Dar hai să luăm pe rând aceste categorii profesionale și am să încep chiar cu sociologii curului. Niciun sondaj preliminar, absolut niciunul, nici măcar ăla de la Exit Poll, nu-l creditau pe nenea ăsta cu șanse de a intra în turul 2, dar aminte de a ieși pe primul loc. Ceea ce mă face să mă întreb. Dragă prietene sociolog, care ești tu sociolog? Ce dracu arată atunci studiile și sondajele tale? Pe ce eșantion le-ai făcut? Cum? Pe ce eșantion reprezentativ ți-ai conceput chestionarul? Și cum te-ai asigurat că ea nu mint? Că am auzit și scuza asta penibilă, că vezi, dragă doamne, oamenii mint cu privire la opțiunile lor. Bun, cum previi asta? Care este mecanismul de corecție? Și apropo tot de mințit, în online se vede adevărul, așa cum spuneam și mai înainte. Cum să nu vezi tu ditai elefantul, adică păla cu 23% de pe primul loc? Păi înseamnă că ori ești prost și complet incompetent din punct de vedere profesional, ori ești rău intenționat și corupt. Eu știu că sondajele în România nu mai sunt de mult sondaje, ci doar niște simple și mizerabile unelte electorale de manipulare. Iar în această stare rușinoasă, în care să gherliți în halul ăsta ierarhiile, v-a adus propria voastră corupție și prostie. Așa se întâmplă când folosești ceva ce ar trebui să fie imparțial și obiectiv, cum ar trebui să fie un sondaj, drept armă electorală. Și nu halesc nici scuza aia penibilă că, domne, n-aveam cum să anticipăm. A fost o chestie care s-a întâmplat pe sub radar. Pe atunci cum te poți numi sociolog? Nu este treaba și meseria ta să înțelegi tocmai aceste tendințe și curente care bântuie în mentalul colectiv al societății pe care pretinzi că o sondezi? Adică ce să înțeleg? Că v-a trecut pe sub radar ditai trendul cât curentul Atlanticului de Nord? Eu înțeleg că sondarea opiniei publice nu este o știință exactă și că întotdeauna există o marjă de eroare. Dar o eroare de 23% sfidează însuși scopul, sensul unui astfel de sondaj. Pe ăla nu mai e sondaj, e ghicit în cafea. Deci rușine și marș acasă. La fel și cu analiștii curului. Iar acum haide să vorbim și despre jurnaliști, o altă specie penibilă în contextul alegerilor de ieri. Noi ăștia din online știm de o bună bucată de vreme că televiziunile sunt irelevante. Dar nu despre asta vreau să discut, ci despre competența sau incompetența profesională crasă a jurnaliștilor cu jumare. Mă uitam siderat aseară la dezbaterile alea furibunde, panicate de pe toate posturile mainstream, cum le place radicalilor să le zică, și eram halucinat, uimit de autosuficiența cu care jurnaliști de ăștia mai hipsteri așa și analiști deopotrivă își exprimau disprețul pentru TikTok și ignoranța totală cu privire la ce se întâmplă pe această platformă. Dar eu n-am TikTok, nu știu, nu cunosc. Știi, e de bon ton în anumite cercuri să-ți exprime această reticență și acest dispreț. Băieții și fetele alea erau patronizing așa, o dădeau de sus, de la înălțimea misiunilor sacrosancte de jurnaliști și analiști serioși. Ce ești, mă, jurnalist? Vai de capul tău. Cum adică nu ai TikTok? Cum adică nu stai pe TikTok? Adică ce-mi spui de fapt tu, prietene analist sau jurnalist cu jumare, este că ignori cel mai important fenomen online din ultimii mulți ani și te pretinzi totuși jurnalist sau analist. Păi dacă n-ai TikTok și nu stai pe TikTok, atunci cu ce te ocupi? Ce analizezi? Discuțiile la bere cu prietenii tăi din aceeași bulă și ei tot jurnaliști și analiști? Păi dacă nu ești pe TikTok, atunci unde ești? Ok, îți pute ce se întâmplă acolo, nu cadrează cu ștaiful și calibrul tău, dar nu ești nici măcar curios? Pentru că dacă erai pe TikTok sau măcar curios, ai fi știu ce se întâmplă. Ai fi știu cât de recurent este Georgescu, cât de prezentă e Șoșoacă sau cât de puternic este Simion pe această platformă. Deci, dragi jurnaliști, sociologi, analiști și făcători de sondaje, marș acasă. Iertați-mi, vă rog, licențele poetice, dar nu prea îmi dau seama cum aș putea să o formulez altfel. Nu știu, eventual stați jos, nota 2. Și nu în ultimul rând, partidele. Iar aici se întâmplă două lucruri. Unu, e deja bine știut că România este dintotdeauna într-un delay față de ce se întâmplă afară. Dar de ruptă, nu este ruptă de lume. Și când vezi că Trump a câștigat în America, că Le Pen a provocat alegeri anticipate în Franța, că AfD, adică extrema dreaptă, a câștigat conducerea unor landuri în Germania, când în Austria au câștigat tot ei, când Meloni conduce deja Italia de ani de zile, dragi partide tradiționale de cacao, ce credeți că o să se întâmple până la urmă și în România? Trăim cumva într-o bulă? Unii dintre noi nu, dar partidele astea da. Ăsta este un factor care trebuia să le dea zdravăn de gândit strategilor acestor partide. Și strategii ăștia sunt cam în aceeași situație, doar că mai gravă, pentru că i-a costat în mod direct, ca și omologii lor jurnaliști sau analiști. Adică, dragi strategi, ori n-ați văzut-o venind, ceea ce înseamnă că sunteți proști grămadă, ceea ce nu ne surprinde din moment ce pilele și relațiile au permeat până la os structura acestor partide, ori știați, dar n-ați fost în stare să faceți nimic, ceea ce din nou vă desemnează ca incompetenți. Deci, alegeți ceea ce sunteți, incompetenți și rupți de realitate sau incapabili de a găsi soluții. Probabil și una și alta. Ca dovadă, iată scorurile pe care le-au obținut candidații voștri. O rușine. Pentru prima oară din 89 și până azi, PSD nu are un candidat în turul 2, candidatul PNL a obținut un scor pentru care epitetul rușinos este un alint, iar USR, în fine, USR are bulanul unei conjuncturi, atâta tot, candidatul său fiind mult peste scorul real al acestui partid irelevant. Și uite așa, ajung la următoarea problemă enormă a acestor partide, una pe care am dezvoltat-o pe larg chiar în clipul meu de vineri, deci de acum 2-3 zile. Spuneam atunci, atâta s-a putut. Și că asta este cea mai slabă ofertă electorală din memoria recentă a acestui bobor. Și ea este oglinda unor decenii de corupție, incompetență, de eliminare sistematică a oricăror oameni valoroși din structuri, de imixtiunea serviciilor secrete în viața politică, economică și publică și pot să continui așa până mâine. Găsiți oricum toate aceste argumente, mai mult sau mai puțin coerente numerate în clipul precedent. Bun, și tu, cu asemenea nulități, te mai miri că rezultatul de aseară este cel care este? Prietene, ești delusional. Adică tot proștii și politruci ăștia ne-au adus aici, prin lipsa lor de bună credință, prin numirile lor penibile, prin incompetența, delăsarea și corupția lor. Pe cine să-i opui pe bune lui Georgescu? Pe Lasconi? Pe Ciolacu? Pe Ciucă? Oh my fucking God! Așadar, când pui astfel de nulități în prim plan, ce să vezi? Fix asta se întâmplă. Vom vorbi imediat și despre Georgescu. Mai aveți doar puțintică răbdare. Pentru că în această lungă listă a incompetenței profesionale, mai există un segment care merită ceea ce îi se întâmplă. Serviciile însele. Și în cazul lor se aplică ceea ce spuneam mai înainte despre celelalte categorii profesionale. Ori n-ați știut și atunci sunteți incompetenți, în ciuda bugetelor enorme pe care le primiți de la noi până la urmă, ori știați deja și atunci ar fi interesant de aflat ce joc faceți. Se speculează că este război hibrid rusesc, că sunt ferme de troli la mijloc, că sunt manipulări care de care mai subversive ale algoritmului și vom discuta și despre asta, dar dacă este sau nu așa, nu voi ar trebui să știți și să faceți ceva în acest sens? Zic și eu. Deci, dacă a fost manevră, voi unde erați? Păi, serviciile erau probabil ocupate cu propriul joc politic și cu business-ul. Că așa se întâmplă când serviciile secrete fac politică și business în loc să-și vadă de treburile pentru care primesc de la noi aceste bugete colosale. Sau se repetă faza aia celebră de acum exact 20 de ani, când bodyguardii unui interlop faimos au sechestrat agenții unui astfel de serviciu secret aflat la filaj. Nu vi se pare ridicol ce se întâmplă acum? Întreb și eu ca cetățean și contribuabil oarecare. Și acum haideți să vorbim puțin chiar despre elefantul din încăpere și omul momentului pe care toți ăștia nu l-au văzut venind. În primul rând, hai să ne înțelegem. Nu este o reeditare a meciului Iliescu-Vadim. Este ceva mult mai periculos de atât. Hai să ne aplecăm puțin asupra acestei comparații de care vuiește internetul. Problema lui Vadim în anii săi de glorie a fost mereu aceea că Vadim era Vadim. Nici nu mai contează dacă era doar demagog sau chiar era atât de nebun pe cât părea, era suficient ca o majoritate să nu-l ia în serios. Georgescu este o cu totul altă specie. Discursul său este de altă factură. Vorbește ritos, măsurat, chiar sobru și grav, chiar dacă simbolistica este more or less aceeași. Familia, candela, icoana, credința, patria, măreții înaintași, măreția țării, teme pe care le patina din gros și Vadim și de altfel orice altă mișcare de extremă dreaptă. Doar că în vreme ce Vadim avea acea componentă histrionică de clown, aici avem de-a face cu un cu totul alt tip de prezență și discurs. Unul care mie îmi dă fiori pe șira spinării. Nu cred că cineva cât de cât informat și isteț a crezut vreo clipă atunci că Vadim va câștiga în fața lui Iliescu. Dar eu cred că mulți simt acum că Georgescu poate câștiga în fața lui Lasconi și de fapt în fața oricui altcuiva din oferta partidelor tradiționale. Desigur, și pentru că oferta este slabă rău, așa cum ziceam și în clipul precedent, dar și pentru că el însuși este o altă specie de extremist. Una care mi-aduce aminte mai mult de legionari și de gravitatea lor glacială, rigidă și fanatică decât de clauneriile lui Vadim. Nu e de râs, ca să zic așa. Nu e nimic amuzant în prestația și discursul acestui domn. Iar oamenii care nu glumesc și care n-au simțul umorului sunt cu adevărat periculoși. Apoi, Georgescu trece drept deștept în ochii unui număr zdrobitor de oameni. Dacă așa o fi și e posibil chiar așa să fie sau nu, asta e mai puțin important. Pentru că din punct de vedere academic, al titlurilor, patalamalelor, experienței și așa mai departe, el face cercuri în jurul oricăruia dintre candidații care i s-ar putea opune. Lasconi? Come on! Nici măcar ea nu se laudă cu palmaresul școlar. Despre Ciolacu nici nu cred că mai avea rost să vorbim. Așa că Georgescu, he has it all. Și mai e un aspect important, revenind cumva la discuția de mai înainte despre explicațiile ascensiunii sale. Indiferent care au fost mijloacele, manevră de culise, manipularea algoritmilor platformelor sociale, whatever, să nu scăpăm din vedere un aspect esențial. Oamenii au votat cu el și au votat pentru că împărtășesc aceste opinii simple, clare, radicale. Sigur, suveranism nu este decât un termen voalat pentru neofascism. Și v-aș ruga să nu mă înțelegeți greșit. Prin fascism nu se mai înțelege astăzi ce se înțelegea în perioada interbelică, cu asasinate în stradă, precum cazurile Ighe Duca, Arman Călinescu sau Nicolae Iorga. Dar ideile, idealurile, principiile nu sunt altele sau nu sunt oricum prea departe de cele de atunci. Și așa cum atunci acele idei, idealuri și principii au galvanizat o mare masă de oameni, ele o fac din nou acum. Nu voi intra aici într-o complexă explicație a resorturilor și mecanismelor psihosociale, gen nemulțumire, globalizare, frustrare în fața progresismelor și wokeismelor de tot felul, în fața ofensivei feminismului și a afirmării de gen, pentru că asta ar fi o discuție lungă și complicată pentru o altă dată. Este suficient să știm și să înțelegem că dincolo de orice explicații tehnice ale acestui succes enorm al extremei drepte, există suport popular real pentru aceste ideologii. Și dacă Șoșoacă nu este dezirabilă în ochii multora din acest pool demografic, iar Simion, apropo, asta este o chestie tare de tot, a fost perceput ca prea moderat, iar calculul său de a schimba macazul s-a dovedit că și-a tras singur țeapă. Deci, spre deosebire de oricare dintre ăștia, Georgescu chiar a nimerit acel sweet spot care, iată, i-a adus adeziunea enormă a câtorva milioane de oameni, iar asta l-a propulsat în turul 2, pe care nu este imposibil să-l câștige. De ce? Pentru că are un adversar slab, pe care doar mobilizarea pe vot antiradical l-ar putea salva și pentru că publicul radical, extrem de numeros în acest moment, va trece peste diferendele din sânul partidelor care îl reprezintă și va vota cu acest lider providențial, că e aur, că e sos sau mai știu eu ce. Acest lider fără partid a arătat deja că este deasupra partidelor, deasupra jocului electoral meschin. Este deja un far călăuzitor al extremei drepte, iar reprezentanții partinici ai acesteia vor fi constrânși chiar de către publicul lor votant să joace așa cum li se cere. Și în acest context, dați-mi voie să fac următoarea afirmație grea. Indiferent de rezultatul turului 2, îndrăznesc să spun că dreapta radicală a câștigat deja. A câștigat în fața unor partide tradiționale incompetente, a unor politicieni tradiționali lipsiți de carismă și pregătire, a unui sistem care s-a faultat singur, crezând că fură căciula altcuiva vreme de 35 de ani. Deci chiar dacă pierde în turul 2, evenimentul Georgescu va însemna oricum un parlament cu procente double digits de partide radicale, poate chiar spre o treime sau peste, și cu un lider clar venit pe vântul puternic al publicului, care îi suflă din spate. Deci, indiferent cine câștigă la parlamentare și la următorul tur de prezidențiale, vor urma ani complicați. Georgescu a coagulat dreapta radicală, vorbind exact pe limba multora, cu mesaje simple și clare, a căror găunoșenie este mai greu de depistat, pentru că nu este manifestă, nu este evidentă. Mulți dintre șoferii de Uber cu care mai intru în discuție, mulți dintre vecinii mei de la bunici, de la țară, mulți dintre curierii cu care mai schimb câte o vorbă, mă întreabă șovăitor așa: dar ce este în neregulă în a-ți iubi țara? Ce este greșit în a fi credincios? Ce nu e bine în a avea o viață sănătoasă și sportivă? Apropo, dacă vă uitați pe TikTok pe contul domnului Georgescu, veți vedea toate astea cu lux de amănunte. sportul național românesc, drapelul sfânt, viața curată și sănătoasă, iubirea pentru natură, aspirația către o viață simplă și dreaptă, credința în Dumnezeu, cu toată simbolistica aferentă, gen icoană, candelă, biserică, eroi naționali. Deci nu, aparent nu este nimic în neregulă, dimpotrivă. Ba mai mult, sunt idealuri care pot fi lesne opuse unei civilizații depravate, materialiste, corupte, neomarxist-globaliste și tot așa. Deci nu, nu este nimic în neregulă. Din păcate, pentru publicul simpatizant, care nu întotdeauna are răbdarea și curiozitatea să se informeze mai profund, mai serios. Pentru că dacă ar face-o, ar vedea că nu este prima oară când aceste cuvinte au răsunat în gura unor lideri politici și de fiecare dată s-a terminat prost. Sigur, Georgescu și aceste partide de la dreapta radicală capitalizează în aceste zile niște uri viscerale, pe alocuri justificate, pe alocuri nu, care îi poartă pe toți ca un tsunami, dar pe termen lung s-ar putea să ne coste grav de tot. De exemplu, simpatiile proruse manifeste ale acestei mișcări, păi întrebați-i pe bunicii voștri mai bătrâni ce părere au despre asta. Oamenii au memoria scurtă, iar cei foarte tineri care au votat în această direcție nici măcar nu au o astfel de memorie și, mai rău, nici măcar nu îi interesează. Dar istoria are această meteahnă sinistră de a se repeta și o face tocmai pentru că oamenii nu au memorie prea grozavă. De-aia se pun din nou acum, sub semnul întrebării, evenimente înfiorătoare din istoria acestei omeniri, precum Holocaustul, și de-aia sunt reevaluate ideologii despre care speram că sunt moarte și îngropate definitiv, precum fascismul, nazismul și, cine știe, mâine poi mâine, poate chiar comunismul. De asta spun că, indiferent de rezultat, consider că extremismul a câștigat deja. Nu trebuie să aibă peste 50%, este suficient cât are. Și s-ar putea să câștige și formal președinția. Pentru că în vreme ce spectrul politic tradițional, PSD, USR, PNL, etc., nu va putea să treacă peste disensiuni. Nu are cum. Sunt prea multe interese, prea multe combinații. Pe când la turul următor, toată dreapta radicală va vota la unison. Pentru că acum știu cu toții cu cine. Am să închei trist acest video. Într-un alt clip din primăvara acestui an, în urma unei glume absolut banale și nevinovate, ce putea fi considerată cel mult o glumă proastă, am fost efectiv crucificat de toată suflarea progresistă a internetului. Am fost bălăcărit, scuipat și înjurat că sunt antifeminist, că sunt antiprogresist, că ar trebui să fiu cancelat și așa mai departe. Știți, tot shit show-ul ăsta de poliție morală, de grabă vărsătoare de sânge care este pe internet, așa cum bine știți. Toată blogărimea, vlogărimea hipsteră și progresistă m-a luat la ștânci și l-a împins vagoane că sunt un retrograd și că ar trebui să-mi fie rușine cu mine. 9 luni mai târziu, istoria se repetă, dar de asta dată din partea ailaltă a baricadei. Că sunt un wokist nenorocit, un progresist infect, un suporter neomarxist al gheismului și dracu mai știu eu ce. Și e normal până și pentru mine. Fiecare astfel de rundă de lături, deși am învățat să nu mă mai afecteze, reușește totuși să mă întristeze. Dar pe de altă parte, având acum în oglindă aceste două situații, similare prin ură și vehemență, m-am gândit că dacă mă scuipă și unii și alții, înseamnă că mă poziționez exact acolo unde ar trebui, adică la centru. Vorba răposatului Radu Cosașu, mă revendic a fi și eu un veritabil extremist de centru. Știu că în astfel de vremuri, cum a fost isteria progresistă în anii ăștia din urmă și cea radical-conservatoare din aceste zile, este foarte greu, dacă nu imposibil, să te revendici a fi moderat, a fi de centru. Pentru că ești un trădător și pentru unii și pentru alții. Pentru că lumea vrea sânge și isterie, nu ponderație. Dar cred că fix în astfel de vremuri trebuie să aperi mai mult ca oricând astfel de valori și astfel de poziții, cu orice preț și cu orice risc. Și cum sincer, nu mi-a păsat niciodată prea mult de persoana mea publică, pentru că altfel n-aș fi făcut aceste materiale polemice, s-ar putea să nu-mi fie chiar atât de greu. Cine înțelege mesajul, bine. Cine nu, iarăși bine. Trăim într-o țară liberă. Încă. Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple. Există o vorbă, ci că zeii, atunci când vor să-și bată joc de oameni, le dau ceea ce vor. Ieșiți la vot. Ascultați-vă conștiința, ascuțiți-vă spiritul critic. Dacă nu, Dumnezeu cu mila.